All human rights for all.
Високий ропост жмогов стейсис висіянс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
Вясна. Правоборонча передача на Білоруському радіо «Рація».
Вітаю поважних слухачів на вольних хвалях Білоруського радіо «Рація». Ви слухаєте правооборончу програму «Вясна». З вами є ведуча Єва Бердзіловська. Ну а далі короткий анонс сьогоднішнього випуску. Правооборончий центр «Вясна» і Міжнародний комітет по розслідуванню катування у Білорусі отримали премію університету «Рація» за документування порушення правов чоловіка. Про це почуємо у рубриці «Подія».
Время не должно играть на руку тем, кто нарушает права человека.
А у рубриці «Час вибору» почуємо про виніковую аналітичну справоздачу по виніках назірання за виборами депутата у один день голосування 25 лютого 2024 года. Справоздачу, яку представили правооборонці.
Вибори прийшли у атмосфері страху, вибори прийшли з шматлікими порушеннями.
У рубриці «Кримінальний переслід» заведені кримінальні політично мотивовані справи на представників народних амбасадів, прокоментує представниця народної амбасады Беларуси у Словении Александра Мамаева.
Магчыма, гэта такая была вось помста.
Oh, падзея.
З вами Ева Бардзілоўская. Праваабарончы цэнтр «Вясна» і Міжнародны камітэт па расследаванні катаванняў у Беларусі атрымалі прэмію Універсітэта Граца за дакументаванне парушэнняў правоў чалавека. Пра гэта мы сёння і размаўляем.
Падзея.
«Вясна» і Міжнародны камітэт па расследаванні катаванняў у Беларусі складаюць разам міжнародную платформу для Беларусі па прыцягненні вінаватых да адказнасці. І гэтая міжнародная платформа і атрымала прэмію Універсітэта Граца ў галіне правоў чалавека за працу па дакументаванні грубых парушэнняў правоў чалавека і злачынстваў супраць чалавечнасці. Універсітэт Граца ўручыў прэмію ў горадзе Грац, Аўстрыя. Гэтым ён выказаў сігнал вольнай дэмакратыі демократичній Європі. На церемонії і симпозіумі присутнічали представники і представниці Dignity, гэта датський інститут супрацькатаванняў. Так само, відповідно, праваабарончага центру «Вясна», Міжнародного комітету по розслідуванню катаванняў у Білорусі, а так само Європейського комітету по попередженню катаванняў, BillingCat, TruthHounds, Human Rights Watch, а так само АБСЄ. Під час церемонії удельники і удельниці обмірковували політичний переслід білорусов і білорус. Присутные глубоко разумели контекст того, что отбывается. Например, под час узгадывания Марии Колесниковой прогучала композиция с уделом флейты.
Падзея.
От правоабарончага центра «Вясна» на премии «Граца» была документаторка Полина.
Был момент, когда все пели «Гудамы Сагитур». И я, как человек, который уже очень давно не был в университете, конечно, это был такой флешбэк, очень приятный. Вот.
Акрамя самой урачыстасці, то бок уручэння прэміі, была і частка пленарная, дзе міжнародная платформа ў складзе з калегамі з Dignity абмяркоўвалі працу платформы і фокус Беларусі. Абмяркоўвалася і тое, як дабіцца справядлівасці, а таксама распавядалі пра падыход, арыентаваны на пацярпелага, які выкарыстоўваецца ў працы па дакументаванні і з'яўляецца асноўным. Працягвае Паліна.
Он включае ў сябе уважение субъектности пострадавшего. Мы ни в коем случае, там никогда у нас нет никаких ограничений по профессиональным каким-то навыкам, по возрасту. То есть мы, для нас свидетель там, преступлений, свидетель там, нарушений прав человека, нет у него никаких для нас ограничений. И мы рассказывали, насколько опыт APB, вообще то, что мы делаем, релевантен в отношении ситуации в Украине, то есть как они могли бы применить опыт, который у нас есть. Вот. И вот эта секция, где мы рассказывали про Беларусь и про то, что мы делаем, она длилась около часа, полутора часов, часа. И после была другая секция, где уже выступали другие коллеги. Там был фокус на новые технологии, вообще как используются технологии в сфере прав человека. Вот. И там как раз выступали ребята из ОБСЕ, выступала из BillingCat представитель, вот, и там рассказывали вообще про поиск информации в открытых источниках, как это помогает в расследованиях, как это вообще используется в расследованиях. Вот, приводили они примеры там, протокола Беркли и, опять же, как это все используется в их работе. Вот, и да, как можно координировать работу различных правозащитных организаций, как мы можем друг помогать. Вот. Да, и тоже это длилось, по-моему, около полутора часов. Вот. Они выступали. Вот. И после этого уже конференция закончилась, то есть это длилось в целом, учитывая какие-то перерывы, думаю, там, часов пять. Вот. И после этого уже был такой свободный формат общения со всеми, и там подходили ко мне абсолютно разные люди разных возрастов из разных организаций и, да, высказывали свою какую-то благодарность, во-первых, за нашу работу. И что меня удивило, что было очень много студентов, вот, что они действительно там просидели весь этот день, все слушали, задавали вопросы свои какие-то дополнительные. Вот, что классно, что студенты этим всем интересуются, что им интересно, что происходит вообще в мире, и что им... Там были в основном студенты там, юридического факультета, но вот, например, парень, который подходил ко мне и спрашивал, задавал мне вопрос, а как я думаю, после того, как, например, Путин и Лукашенко, или Лукашенко уйдут, изменится ли что-то, ну, вот, у нас не было беседы на эту тему, вот он вообще биолог, учится на биолога, вот, поэтому там были, скорее всего, абсолютно разные студенты, очень классно, что люди разных специальностей и в целом каких-то личных интересов том числе интересуются всеми этими вопросами. Вот это очень важно.
А як выглядав твой, Поліна, виступ на церемонии вручения премии Университета Граца?
Ну, во-первых, я, наверное, хочу сказать, что я очень волновалась, потому что это было мое первое выступление на английском языке среди большого количества людей. Там было много людей. Я думаю, что около 60 было. Вот. И я, конечно, переживала, но не упала в обморок общего страха. И что я говорила? Я рассказывала вообще про кто я такая, и чем я занимаюсь, и, ну, конечно же, там отдельно поблагодарила вообще, что нам дали эту премию, что университету и его представителям важно, что мы делаем, что они обращают на это внимание, это очень круто. Вот. И я упомянула, естественно, наших коллег, которые в данный момент находятся в заключении. Отдельно я проговорила про Марфу, потому что Марфа была там всего на пару лет старше меня во время, когда ее задержали. И упомянула про людей, которые умерли в тюрьмах за последние там 3 года. Рассказала про практику инкоммуникада и вообще все, что я проговаривала из опыта своего интервьюирования, про то, что я слышу про психологическое насилие, физическое насилие, нарушение прав. Конечно, это вызывало такое неприкрытое удивление у людей, которые там находились, потому что проговаривала, опять же, как человек, который непосредственно ведет интервью, слушает это почти каждый день, работает с этим каждый день. Я очень много рассказала про отсутствие, например, там, прогулок, про депривацию сна, отсутствие предметов гигиены, и про то, что это там, ну, и про другие условия, и сказала, что это все происходит одновременно, что не так, что там у одного нет душ, у одного нет прогулок, что это все происходит одновременно. Что, там, конечно, еще больше вызвало удивление и ужаса такого у людей, которые там находились. Вот. Отдельно я внимание уделила про свои речи, про то, что когда люди выходят из тюрьмы, для них ничего не заканчивается, потому что, ну, во-первых, государство все еще продолжает их преследовать, в том числе продолжает их преследовать и давить на них, когда они уехали. Вот. И есть еще очень важный момент физических и психологических проблем. Это там потеря веса, проблемы с зубами, проблемы социализации, с доверием, страх. Это очень-очень серьезные вещи, с которыми люди, выходя из тюрьмы, живут. И с этим нужно очень много времени, чтобы это все с этим бороться. Вот. Ну, да, и про то, что мы храним по APB все это, собираем все это, работаем с этим. И за 3 года у нас там объемные, очень сильные данные связаны с этим. Вот. И да, отдельно я еще проговорила про то, что мы что мир очень быстро меняется, и наша задача как бы меняться вместе с ним, скажем так, и менять наши подходы, не забывать их менять, вот, что очень важно смотреть, ну, на мир на основном частоте. И очень важный фразу, вот, которую проговорила, то, что время не должно играть на руку тем, кто нарушает права человека, поэтому мы должны находить какие-то новые механизмы для справедливости.
Премія Університету Граца за документування порушення у правах чоловіка, що вона означає для відділу документування правооборонного центру «Весна»?
Мені здається, що, по-перше, це значить дуже велике внимание к нашій роботі і к тому, що ми, що і зачем ми взагалі делаем. І такі премії, взагалі любое внимание к правозащитним організаціям, таке внимание дуже важливо. Важно, потому что мы делаем это в первую очередь для того, чтобы добиться справедливости в Беларуси, но в то же время мы всегда открыты тому, чтобы делиться своим опытом. И очень круто, потому что европейские там, представители, другие организации, университет замечают нашу работу, и это просто мотивирует продолжать делать то, что мы делаем дальше. Вот, что это все не зря, что есть те, кто нас поддерживает в этом, кто готов слышать и слушать, что происходит. И премия, и награда — это как бы супер, это очень приятно. Это также очень важно не столько премия, которую мы получили, сколько то, что мы рассказали людям, которые там находили, что происходит, как давно происходит, и то, что там были люди, которые, возможно, никогда не слышали про это, и теперь узнали, и расскажут еще кому-то, и что... Ну, любая публичность — это супер, потому что важно, чтобы это не уходило из фокуса в условиях, ну, в нашем мире, где новости, там, ужасные новости поступают там, в нашу ленту каждый час.
Подея.
Як працює міжнародна платформа для Білорусі по притягненні винуватих до відповідальності? Платформа була створена у 2021 році, каб документувати злочинства супраць чоловічності і у далейшому притягнути винуватих до відповідальності. За гэты час було задокументовано каля 2500 повідомлень потерпілих і свідок. У складі платформи дві білоруські правоохоронні організації, які знаходяться у контексті усіх подій і прямої довірної сувязі з білорусами. Гэта правоохоронний центр «Вясна» і Міжнародний комітет по розслідуванню катуванняў. Основная мета платформы – гэта збіраць, кансалідаваць, правяраць і захоўваць інфармацію і доказы сур'ёзных парушэнняў правоў чалавека, уключаючы катаванні, учыненыя ў Беларусі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў і ў наступны перыяд. Ідэя складаецца ў тым, каб стварыць своеасаблівы хаб або сховішча такой кансалідаванай інфармацыі і высакаякасных доказаў з розных крыніц. Мэта гэтага сховішча – падтрымаць органы прокуратуры і кримінальныя працэсы ў нацыянальных судах у адпаведнасці з прынцыпам універсальнай юрысдыкцыі, а таксама любыя іншыя адпаведныя працэдуры прыцягнення да адказнасці. Гэта ўключае і экспертызу ААН па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, з якой у вясны, напрыклад, наладжанае выдатнае і цеснае супрацоўніцтва.
Падзея.
Правоохоронний центр «Вясна» почав збирати історії катування з жнівня 2020 года. На жаль, гэта праця протягується дагэтуль. І «Вясна» просить свідок гвалту протягувати, знаходити мужність і мати зносини з правоохоронцями. Коли ви сутикнулися з порушенням правоў чоловіка, були незаконно затримані, потерпіли від катування, гвалту, а гвалт буває не тільки фізичний, ці жорсткого обходження з боку силовиків сутикнулися з дрэннымі умовами і безчеловічними обыходжанням у месцах зняволення, калі прайшлі праз вопшук ці допыт, ці калі сталі сведкам падобных падзей, калі ласка, пішыце на Telegram «Вяснадок» ці e-mail «Вяснадок/spring96.org». Адпаведна, шукайце гэтыя кантакты на сайце і ў соцсетках правоохоронного центра «Вясна».
Bye-bye. чагатака, ямда чагатака, талия, ямда чагатака, ямда чагатака, талия, ямда чагатака, ямда чагатака, талия, ямда чагатака.
Выборов.
З вами Єва Бердзяловська. Виніковую аналітичну справоздачу по виніках назірання за виборами депутатів у один день голосування 25 лютого 2024 року представили правооборонці. А менавіта гэта зробили експертная місія по назіранні за виборами 2024, якая організована Белорусським Хельсінським комітетом і правооборончим центром «Вясна» в межах кампанії «Правооборонці за свободные выборы». Што ж у гэтай справаздачы і як прайшлі выбары 25 лютага? Пра гэта распавядае прадстаўніца і юрыстка праваабарончага цэнтра «Вясна» Віка Рудзянкова. Паслухаем яе.
Час выбараў.
Перад тым, як запусціць нашу місію, мы выпусцілі нулявы ці самы першы дакумент, першая справаздача, і яна тычылася таго, у якой атмасферы гэтыя выбары будуць праходзіць, у якой атмасферы мы пачынаем адсочваць гэтыя выбары. І гэта, бадай што, першая важная выснова, якая была зразумелая і так, і якая зразумелая і так па умалчанню, так сказаць, гэта тое, што гэтыя выбары праходзілі ў атмасферы страху, запужвання, таксама ў атмасферы рэпрэсій, здушэння правоў чалавека, прыватнасці, свабоды слова і гэтак далей.
Час выбараў.
Высновы менавіта назірання за выбарчымі працэсамі у нас пра тое, што парушэнні былі міжнародных стандартаў і нацыянальнага заканадаўства, амаль што нават не амаль што, а дакладна на ўсіх этапах, пачынаючы з выбарчых камісій і скончваючы падлікам галасоў. Напрыклад, выбарчыя камісіі, было так намі зафіксавана, фармаваліся непразрыста, таму што, па-першае, мы не бачылі нават прозвішчаў і імёнаў членаў камісій. Па-другое, яны ўсе фарміраваліся з дапамогай адміністратыўнага рэсурсу і, як і мінулыя выбары, з вялікімі перавагамі грамадскіх аб'яднанняў, якія з'яўляюцца праўладнымі і самымі крупнымі. Гэта Беларусь, там прафсаюзы і гэтак далей. Вось, але Беларусь, як грамадскае аб'яднанне, гэта цікавы феномен, таму што якраз перад гэтымі выбарамі у траўні 23-го года была створана палітычная партыя на базе гэтага грамадскага аб'яднання, якая таксама называецца Беларусь, і большасць з кандыдатаў у дэпутаты на гэтых выбарах являюцца членамі гэтай партыі Беларусь, якая была, як мы бачым, адмыслова створана.
Час выбараў.
Гэта я распавяла пра камісіі, і гэта калі паглыбляцца, ісці так у разрэз і разглядаць дэталёва. Але я ўжо закранула таксама кандыдатаў у дэпутаты, то бок этап высоўвання кандыдату ў дэпутаты. Гэты этап таксама прайшоў з шматлікімі парушэннямі, і мы не бачылі незалежных кандыдатаў, што, канешне, відавочна, акрамя лідара партыі зелёных Кучука. Вось, але ён, канешне, атрымаў сваё, як бы гэта сумна не гучала, але ён сутыкнуўся, канешне, з рэпрэсіямі за гэтую спробу стаць адзіным незалежным кандыдатам у дэпутаты. А так у яго не атрымалася.
Час выбараў.
Этап агітацыі таксама прайшоў з парушэннямі. Напрыклад, можам паглядзець на тое, якія месцы былі вызначаныя для таго, каб праводзіць масавыя мерапрыемствы. У гэтым годзе, нягледзячы на тое, што кандыдатамі ў дэпутаты былі ўсе лаяльныя да ўлады людзі, якія ніяк не маглі ініцыяваць масавыя беспарадкі ў значэнні, ў разуменні ўлады, то бок некія пратэсты супраць улады. Мы не чакалі ад іх гэта, але пры гэтым улады ўсё равно абмежавалі іх у тым, каб яны не праводзілі масавыя мерапрыемствы на самых цэнтральных, самых масавых вуліцах гарадоў. Так склалася, напрыклад, і ў Брэсце. Цяпер вуліца Савецкая, там недасяжна была для таго, каб там людзі збіраліся, падпісваліся за кандыдатаў, дэпутатаў і гэтак далей. Падчас агітацыі таксама мы не бачылі асаблівых праграм, якія кандыдаты агучвалі да народу. То бок не вельмі зразумела было, за што людзі галасавалі, за што людзям галасаваць. Былі відавочныя спойлеры. Класная была праграма кампанія ў чесных людзей, якія вылічылі ўсіх спойлераў, амаль што з дапамогай штучнага інтэлекту. І цікавы мем таксама быў у моладзевага блоку, які прасачыў аднолькавыя перадвыбарчыя праграмы кандыдатаў. То бок агітацыя таксама прайшла так сабе.
Час выбараў.
Датэрміновае галасаванне прайшло ў класічным выглядзе. Зганяліся на ўчасткі студэнты датэрмінова, працаўнікі праўладных розных і бюджэтных арганізацый, ствараліся штучна чэргі, гэта ўсё паказвалася ў праўладных СМІ. Мы шмат бачылі і тік-токаў, і розных іншых крыжавых відосаў, якія чамусьці пачалі так вельмі хайпова масава здымаць падчас датэрміновага галасавання.
Час выбараў.
На этапе падліку галасоў былі таксама заўважаны шматлікія парушэнні, напрыклад, несастыкоўкі ў лічбах, што як заўсёды. На участках было шмат прадстаўнікоў праваахоўных органаў, якія стваралі і пацвярджалі тую ж самую атмасферу страху і рэпрэсій. Нельга цяпер з гэтага году фатаграфаваць ці здымаць на відэа бюлетэні, хаця гэта не гучыць неяк дзіўна, таму што гэта нібыта нельга было рабіць ужо даўно. Напрыклад, на папярэдняй кампаніі, якая праводзілася падчас рэферэндуму, кампанія па рэферэндуму, там такой заканадаўчай забароны яшчэ не было, але пры гэтым былі ўжо затрыманні за такія дзеянні. Зараз улады замацавалі гэта заканадаўча і затрымалі нават аднаго чалавека. Як мінімум. Нам вядома, як мінімум пра аднаго чалавека. Хутчэй за ўсё такіх затрыманняў больш. А навошта ўлады гэта зрабілі і заканадаўча замацавалі забарону фатаграфаваць бюлетэні? Тут усё відавочна, таму што, як мы памятаем, папярэдняя прэзідэнцкая выбарчая кампанія суправаджалася шматлікімі фатаграфіямі і дасыланнем гэтых фатаграфій у «Голас». І менавіта «Голас» зафіксаваў фальсіфікацыі, падлічыў усё і стаў сапраўды моцным аргументам супраць фальсіфікацыі. Улады вельмі баяцца гэтага, напэўна, яшчэ раз дапусціць, таму гэта ўжо нават на заканадаўчым узроўні ў нас цяпер забаронена фатаграфаваць бюлетэні. І людзі зараз калі яны галасуюць у кабінках, яны робяць гэта амаль што ў адкрытую, таму што фіранак няма на шматлікіх участках, калі на ўсіх, і праваахоўныя органы, якія прыстальна сочаць за тым, як людзі волей з'яўляюцца.
Час выбараў.
У гэтай справаздачы мы ўпершыню, можна сказаць, напісалі рэкамендацыі не толькі дзяржаве, але і міжнародным арганізацыям і замежным дзяржавам. Таму што мы разумеем, што рэкамендацыі да дзяржавы, яны ў нейкім сэнсе бессэнсоўныя, таму што гэтыя рэкамендацыі даваліся з кампаніі ў кампанію, і яны ігнараваліся так жа паспяхова, як мы давалі гэтыя рэкамендацыі. Але гэта не значыць, што гэтыя рэкамендацыі не трэба даваць. Тое ж самае, як і ці трэба назіраць за гэтымі выбарамі, калі мы і так ведаем, што яны будуць сфальсіфікаваныя, што яны не сапраўдныя, не шчырыя, не свабодныя і гэтак далей. Канешне, каб назіраць за выбарамі і казаць потым, што яны прайшлі не толькі ў атмасферы страху і рэпрэсій, але і з канкрэтнымі парушэннямі, з канкрэтнымі рэпрэсіямі, якія звязаны з выбарамі, канкрэтнымі маніпуляцыямі і парушэннямі усіх магчымых стандартаў канкрэтнымі людзьмі, то мы мусім адсочваць і фіксаваць гэтыя выпадкі, збіраць іх усе ў адным месцы і рабіць з гэтага нейкія высновы. І тады потым мы можам спасылацца на ўжо сабраныя дадзеныя і казаць: выбары прайшлі ў атмасферы страху, выбары прайшлі з шматлікімі парушэннямі. Таму, калі вы хочаце казаць і аргументаваць гэта, то глядзіце нашую справаздачу. Тое ж самае з рэкамендацыямі. Мы большую частку рэкамендацый паўтарылі ўжо для ўладаў, таму што улады, яны паўтараюць свае маніпуляцыі, свае схемы, так і мы паўтараем свае рэкамендацыі, таму што пакуль гэтыя рэкамендацыі не будуць выкананыя, мы не можам казаць пра выбары, якія прайшлі, і выбары, якія мы сапраўды можам прызнаць, як і міжнародная ўся супольнасць.
Час выбараў.
Мы распісалі ўсе рэкамендацыі канкрэтна па пунктах, напрыклад, рэкамендацыі, якія тычацца камісіі, рэкамендацыі, якія тычацца этапу галасавання, агітацыі і таемнага волевыяўлення і гэтак далей. Каб азнаёміцца дэталёва з усімі рэкамендацыямі, я, напэўна, запрашаю да гэтай справаздачы, таму што іх сапраўды шмат, і я магу толькі зараз кропкава нейкія пералічыць.
Час выбараў.
Так, па-першае, каб выбары былі прызнаныя сапраўднымі, трэба забяспечыць нейтральны характар гэтых выбараў. Гэта значыць, што не варта, нельга выкарыстоўваць адміністратыўны рэсурс на ўсіх этапах, да і ўвогуле, ні ў якай колькасці, ні ў якай якасці. Але на нашых выбарах гэта вельмі распаўсюджаная практыка, і яна сустракаецца на кожным з этапаў. І гэтыя выбары яны поўнасцю кантралююцца, дзякуючы таму, што ўлады прыцягваюць адміністратыўны рэсурс. Адміністратыўны рэсурс – гэта працаўнікі бюджэтных арганізацый, гэта ўсе тыя людзі, якія залежаць ад дзяржавы. І гэта тыя людзі, якія, мы разумеем, што калі яны гэта не будуць выконваць, то яны хутчэй за ўсё пазбавяцца ці свайго працоўнага месца, ці сваіх льготаў нейкіх яшчэ, але хутчэй за ўсё ўсё будзе радыкальна.
Час выбараў.
Па-другое, каб выбары можна было назваць свабоднымі, мы патрабуем ад дзяржавы, каб была забяспечана магчымасць удзелу ў гэтых выбарах не толькі залежных ад дзяржавы кандыдатаў, але і незалежных апазіцыйных кандыдатаў. Гэта таксама пытанне, якое звязанае з свабодай асацыяцыі, напрыклад, якой у Беларусі зараз няма, таму што з 16 партый засталося толькі 4, і ўсе праўладныя. Хаця на мінулых парламенцкіх тых жа выбарах мы маглі бачыць незалежных кандыдатаў. Гэта зараз крок назад. Тое, што зараз у нас няма партыі, ну, канешне, гэта не навіна. Але гэта першае, што ўлады мусяць зрабіць, каб гэтыя выбары можна было прызнаць сапраўды свабоднымі, у якіх могуць удзельнічаць усе людзі свабодна. Ну і гэтак далей.
Час выбараў.
Гэта быў расповед Вікі Рузянковай пра выніковую аналітычную справаздачу па выніках назірання за выбарамі дэпутатаў у адзіны дзень галасавання 25 лютага 2024 года. Раім вам азнаёміцца з гэтай справаздачай. Дасяжная яна на сайце праваабарончага цэнтра «Вясна» spring96.org.
На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайце праваабарончую перадачу «Вясна».
Крымінальны пераслед.
З вамі Ева Бардзялоўская. Следчы камітэт распачаў крымінальную справу ў дачыненні да прадстаўнікоў народных амбасадаў і беларусаў замежжа. У ведамстве заявілі, што прадстаўнікі гэтых ініцыятыў спрабавалі прычыніць шкоду нацыянальнай бяспецы Беларусі. У цяперашні час следчы камітэт, гэта цытата, мае поўную інфармацыю больш чым пра 100 прадстаўнікоў радыкальных дыяспар. Ужо ўстаноўлена больш за 30 аб'ектаў нерухомасці, якія належаць фігурантам мігрантам на території нашої країни, говориться у повідомленні слідчого комітету. Кримінальна справа розпочата по артикулі 361 прим. 1 Кримінального кодексу. Це створення екстремістського формування або уділ у їм. А на початку сиковіка ініціативи Народне посольство Білоруси за рубежі, Білоруся за межі були признані екстремістськими формуваннями. Заведеные криминальные политично мотивованные справы на представников народных амбассадов ніяким чином не поуплывают на их працу. А наоборот, это показчик того, что белорусская влада отчула серьезную конкуренцию за межи у дипломатичном керунку. Так рассказала белорусскому радио рация представница Народной амбассады Беларуси у Словении Александра Мамаева. А подробязнее у гутерцы с Алисой Поль.
Криминальный переслед.
Як вы успрыняли агулам гэтую информацию про заведенные криминальные справы, что эта информация значит для вас?
На самом деле, это не было неким сюрпризом, потому что некоторым представникам народных амбассадов уже там поступали и ранее некие погрозы. И треба памятать, что первую криминальную справу супер представников народных амбассадов завели еще в 2020 году, на наступный день после открытия по телебачению. Нам поведомили, что есть криминалка. Раз полгода была заведена еще одна по іншому артикулі, гэта був за пагрозу національної безпеки, була потім заведена ще одна криміналка за утворення псевдо державних установ. І тому, ну, гэта не було нічим таким нечаканим, тим більше, що признали наші соцсетки екстремістськими матеріалами, наш логотип признали, а там некоторі соцсетки особливо представників, тому гэта, ну, так, було чакано, тим більше, що напередодні вибору йшла така волна, йшла нова хваля репресій. Тому, я думаю, що для нас особисто гэта нічого не зміняє у нашій праці, гэта особливо так само нічого не зміняє. Звісно ж, ми випустили повідомлення об гэтым, каб було більш безпеки для там наших підписників і так далі. Але треба так само розуміти специфіку праці народних амбасадів, що ми працюємо у інших країнах, амаль не працюємо на Білорусі, окрема інформації. І тому і живемо досить довго так само вже за межою. Ще більшість представників переїхали ще до 2020 года. Тому у нас така крышечка. Іншая ситуація, магчыма, адрозніваецца ад тых, хто опынуўся ў такой ситуації з апошніх хвалі мігранцкай.
Як думаєте, ад чого дамагаюцца ўлады? Навошта чарговая крымінальная справа? Што гэта дае?
Я думаю, што адна з таких падставаў гэта было тое, што звольнілі некалькіх амбасадараў і не прызначылі новых. Звычайна гэта адбываецца аўтаматычна, калі змяняецца адзін, ну, калі звальняецца адзін, то тут же загад аб прызначэнні другога, і мы можам гэта трактаваць так, что краины не дают МЗС у Беларуси призначать новых амбассадоров Украины и понижаючи тем самым этот статус. Магчыма, из-за этого было, да, что с народными амбассадами при этом есть стосунки и официальные, мы проводим встречи, это все публикуется у медиа, и тому, магчыма, это такая была помста, не хочет працавать с посольствами Беларуси, а хочет больше працавать с представниками демократичних сіл, з тими ж представництвами там у офіційними демсіла у офіса у Естонії, у Чехії, у Брюсселі, в Україні представництва АПК. Ну і тому ось так. Навошта вони гэта роблять? Я думаю, що у режиму завсёды ёсць ну, такие три нават причины для таких дзеянняў. То есть, першая гэта запалохаць, але, ну, нас нібыта ўжо няма куды, а толькі там пагражаць сваякам, напрыклад. Другое гэта адпомстіць, і трэцяе гэта неяк на гэтым нажыцца. То есть тое, што адразу з паведамленнем аб крыміналкі была інфармацыя аб тым, што знойдзены некія 30 кватэраў прадстаўнікоў народных амбасадаў у Беларусі, гэта мы бачым, што ёсць такое жаданне гэтыя кватэры неяк адабраць, прадаць і пусціць іх на падтрыманне рэпрэсіўнага апарату ў Беларусі.
А для шараговых беларусаў, якія зараз знаходзяцца ў міграцыі, наколькі гэта бяспечна звяртацца да народных амбасадаў, нягледзячы на тое, што заведзеныя крымінальныя справы?
Я не ведаю, наколькі як наогул гэта можа неяк пашкодзіць. Ну, то есть мы з шараговымі беларусамі не будзем гэта публічыць недзе, тым больш з нейкімі персанальнымі дадзенымі. У нас ёсць бяспечныя каналы сувязі, у нас ёсць імейл, па якому можна звяртацца, у нас ёсць бот ананімны у Telegram, і можна ўсе пытанні накіраваць туды. І мы нават не будзем, ну, вось, дакладна ведаць нейкія там персанальныя дадзеныя і кантакты чалавека. Тым больш, што калі мы працуем у Европе, тут ёсць дастаткова жорсткае законадаўства наконт персанальных дадзеных, якое мы павінны выконваць, ну і таксама пытанні бяспецы і ананімнасці тых, хто за нас звяртаецца. Гэта заўсёды было прыоритэтам, у тым ліку народных амбасадаў. Таму, я думаю, для атрымання нейкай карыснай інфармацыі нічога не змянілася, плюс шмат інфармацыі ёсць на сайтах, па пашпартах замежніках, на сайце пашпарт.орг. Інфармацыя ўся абнаўляецца, навіны на нашым сайце абнаўляюцца. Ну і гэта ніяк не можа пашкодзіць проста атрымання інфармацыі.
Крымінальны пераслед.
Александра Мамаева падагульніла, што цяпер самы просты спосаб скантактавацца з народнымі амбасадамі – гэта напісаць у адпаведнае прадстаўніцтва праз сацыяльныя сеткі. А на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя».
Высокий ропост жмогу стейсис висьемс.
Права человека для всех.
Все права людины для всех.
Усе правы человека для всех.
Весна. Правоборонная передача на белорусском радио «Рация». We'll be right back.
розбитую шибу, на подлогу, як пил, на меня сядає.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.